ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ და რა ეჭვებს იწვევს ცვლილებები, რომლებიც კანონში შედის ბათუმში ავარიული სახლების ნაცვლად ახლის მშენებლობის მიზნით?
თუ სოციალური პროექტია და თუ საზოგადოებაზეა გათვლილი, რატომ არის ბიზნესი მთავარი ამოსავალი ამ პროგრამაში? ამიტომ თვალსახაა, რომ ურბანული მიმართულებითაც სერიოზული პრობლემა იქნება.
კახეთში დასეთყვილი მოსავლის უდიდესი ნაწილი დაზღვეული არისო, რატომ არ სარგებლობენ გლეხები სახელმწიფო პროგრამით.
დემესეთყვა 80% და გადაიხადე 30%. რაზე უნდა ვაზღვე, რაზე დავკარგო ფული?
რასაც ავდებ, იმე ვერ ვიგებ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებასთან დაკავშირებულ კანონ პროექტს. დღეს აღამის გამართულ ბრიფინგზე სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ იყენებს ვეტოს კანონზე, რომელიც ეხება მოსმენების გაფართოებას და ამდენად ადამიანის უფლებების შეზღუდვას. ვიცი, რომ ვეტო იქნება დაძლეული და ეს არ შეცვლის შინ არსობრივად არაფერს, მაგრამ ვიყენებ და ყველა კანონს, რომელიც ამ 6 თვეში იქნება მიღებული არასწორი მიმართულებით, ვეტოს დავადებ, განაცხადა პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა. მისი ვეთქმით, ეს არის არა სამართლებრივი, არამედ პოლიტიკური ვეტო, რადგან არ შეიძლება ამ დღეებში საქართველოში მიღებული იყოს ისეთი კანონი, რომელიც კიდევ უფრო ავიწროებს ადამიანის უფლებებს, როცა პირიქით ევროკავშირი საქართველოსგან ითხოვს ამ მიმართულებით მეტ გარანტიებს, უფრო დემოკრატიულობას და უფრო ევროპულობას. საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს ასევე განაცხადა, რომ ქვეყნის პარლამენტმა დღესაჩვენა დაპირისპირება და ერთმანეთის გაუტანლობა. სალომე ზურაბიშვილი გულისხმობდა პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის გამოსვლას საქართველოს პარლამენტში და მის შემდგომ მოვლენებს. როგორც სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, დაპირისპირებას და გაუტანლობას, რაც პარლამენტმა აჩვენა, დაემატა პრემიერის გამოსვლა, რომელიც იყო საკმაოდ ნეგატიური სურათის და გზავნილის შემცველი ევროკავშირის მიმართულებით. თურმე ყველაზე კარგები ვართ, ყველაფერი კარგად გავაკეთეთ, არაფერი გჭირს, ვართ ბევრად უკეთესები ვიდრე უკრაინა და მოლდოვა და ვერ გავიგეთ, რატომ არიან ისინი ჩვენზე წინ. ალბათ იმიტომ, რომ ომი არ უნდოდათ, ომი არ გვინდოდა, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა, როცა პრემიერ-მინისტრის გამოსვლაზე საუბრობდა. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებითვე თავად სურს ბრიუსელში გაგზავნოს სხვა გზავნილი, რომ ეს არ არის საქართველო და ეს არ არის საქართველოს მოსახლეობის ნება. საქართველოს პარლამენტში დაპირისპირებით დაიწყო და გაგრძელდა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენა. მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობის საქმიანობის ამსახველი ანგარიში ყველა სფეროს უნდა მოიცავდეს, პრემიერ-მინისტრმა ძირითადად ილაპარაკა უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ განვითარებულ მოვლენებსა და ევროკომისიის რეკომენდაციაზე. უკრაინისა და მოლდოვისგან განსხვავებით, საქართველოს ამ ეტაპზე მიეჭოს მხოლოდ ევროპული პერსპექტივა, კანდიდატის სტატუსის საკითხი კი ქვეყნის მიერ პირობების შესრულების შემდეგ განიხილონ. ღარიბაშვილის პრაქტიკულად პირველივე ფრაზას, რომ ევროკომისიამ საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის მიცემით ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო და ნანატრი ჩანაწერი გაჩნდა, სხომათა დარბაზში პროტესტი მოჰყვა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის თავმჯდომარის ხატია დეკანოიძის და ფრაქციის წევრების მხრიდან, რომლებიც ირაკლი ღარიბაშვილს მოღალატეს და მონას უწოდებდნენ. თავად ღარიბაშვილი ოპონენტების მიმართ პერიოდულად იყენებდა სიტყვებს არარაობა და საცოდავები. პრემიერ-მინისტრმა ნაციონალურ მოძრაობას მოღალატეების პარტიაც უწოდა. მან გამოსვლის დროს არაერთხელ გაიმეორა, რომ სააკაშვილის მართველობისას საქართველოში არ არსებობდა სასამართლო და მოუკიდებელი მედია და ციხეებში პატიმრებს აწამებდნენ, ქართული ოცნების მართველობამ კი ეს ყველაფერი შეცვალა. ღარიბაშვილმა გამოსვლის პირველი ნაწილი დაუთმო სხვადასხვა საერთაშორისო რეიტინგში საქართველოს მოწინავე პოზიციებს. ისინი უკრაინის და მოლდოვის პოზიციებს შეადარა და განაცხადა, რომ მართლმსაჯულების კორუფციასთან ბრძოლის თუ ეკონომიკის მდგომარეობის ამსახველ რეიტინგებში საქართველო ბევრად უსწრებს არამხოლოდ ამ ორ ქვეყანას, არამედ ევროკავშირის წევრ ზოგიერთ სახელმწიფოსაც. პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის შეფასებით საქართველო უკრაინასა და მოლდოვაზე მეტად იმსახურებდა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს და მის მისაღებად ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა. მისივე განცხადებით, ევროპელი მეგობრებისგან იცის, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლების ნაწილი დადიოდა ევროკავშირსა და ევროპარლამენტში და ქვეყნისთვის მტრულ და მავნებლურ საქმიანობას ეწეოდა. ამ განცხადებას დარბაზიდან მოჰყვა ლელოს წარმომადგენლის სალომე სამადაშვილის რეპლიკა, რომ ეს ტყუილია. ტყუილია თქვენი ყველა სიტყვა, რომელსაც ელაპარაკებით მოქალაქეებს, უპასუხა მას ღარიბაშვილმა. პრემიერის განცხადებითვე ნაციონალურმა მოძრაობამ მთავარი პარტნიორის ევროპის სახალხო პარტიის მეშვეობით უზრუნველყო ევროპარლამენტში უსამართლო სამარცხვინო და ანტისახელმწიფოებრივი რეზოლუციის მიღება, რაც ადასტურებს, რომ არ სურდათ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება.
ნაციონალურ მოძრაობას სააკაშვილის ხელმძღვანელობით არ სურდა და არ სურს, რომ ქვეყანამ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ამას გეუბნები სრული პასუხისგებლობით. ფაქტებზე დამყარებული ინფორმაციებს უზიარებ ჩვენს მოქალაქეებს.
ქალბატონო სალომე, ქალბატონო სალომე, ქალბატონო სალომე.
ეხლა რა შეიძლება ქალბატონ სალომე სამადაშვილი? ძალიან ნერვიულობს, იმიტომ რომ ის რომ მასზე უნდა გადავიდე. ქალბატონ სალომე სამადაშვილი დადიოდა პირადად. პირადად დადიოდა ბრიუსელში და სთხოვდა, რომ არ მისცეთ კანდიდატის სტატუსი. ისნობდეთ ქვეყნის მოღალატეს.
პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის განცხადებითვე ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთი მთავარი პარტნიორი და მეგობარი, ვინც დაჟინებით ითხოვდა, რომ საქართველოს არ მიეღო კანდიდატის სტატუსი, უკრაინის პარლამენტის წევრი დავით არახამია და ეს, როგორც ღარიბაშვილმა თქვა, ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორებისა და მეგობრებისგან იცის. პრემიერა წოდებულის განცხადებები არაფერს ნიშნავს, თქვა ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლის შემდეგ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის თავმჯდომარემ ხატია დეკანოიძემ. მისი განცხადებით, ღარიბაშვილი და მასთან ერთად მთავრობაში მყოფი ადამიანები წავლენ, როგორც კი ბიძინაევანიშვილი დაინახავს, რომ ისინი აღარ სჭირდება.
საქართველო აი ამ ადამიანების გარეშე აუცილებლად იქნება ის ქვეყანა, სადაც იქნება პერსპექტივა, განვითარება, სადაც იქნება ყველაფერი ის, რაც არ უკავშირდება ოლიგარქიას. მეგობრებო, ეს ადამიანები არაფერს არ წარმოადგენენ. ეს ადამიანები არიან ბიძინა ივანიშვილის მსახურები.
დეკანოიძე მიმართა იმ მოქალაქეებს, რომლებიც 20 ივნის ქუჩაში გამოვიდნენ საქართველოს ევროპული მომავლის დასაცავად, რომ პირველ რიგში ისინი იმსახურებენ იმას, რაც ქვეყანას ევროპამ უთხრაო. პარლამენტში პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა სპექტაკლი უწოდა ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა.
დასაკლავად განწირული გოჭის ჭვიტინს მაგონებდა ამ ადამიანის აქ დღეს საუბარი, იმიტომ რომ განრისხებულია მისი პატრონი, ბატონი ბიძინა არის განრისხებული.
როგორც სალომე სამადაშვილმა განაცხადა, ბიძინა ივანიშვილი განრისხებულია იმიტომ, რომ სანამ ირაკლი ღარიბაშვილი ბოლო ვიზიტით ბრიუსელში ჩავიდა და ევროკომისიის რეკომენდაციებსა და მოთხოვნებს შორის სიაში არ იყო ბიძინა ივანიშვილის სანქცირება და ის, რომ ოლიგარქიული რეჟიმის დემონტაჟი უნდა მოხდეს საქართველოში. პარტია მოქალაქეების ლიდერის ალექსანდრე ილისაშვილის განცხადებით, ის და გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსანდრე რაქუიაშვილი პარლამენტის დღევანდელი სხდომის დატოვებაზე ფიქრობდნენ, რადგან ის, რაც დღეს პრემიერ-მინისტრსა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს შორის ხდებოდა, არის სწორედ ის, რაც ქვეყანას ანადგურებსო. ელისაშვილმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს ყველაფერი ხდება იმ ფონზე, როცა პოლარიზაციის დაძლევა ერთ-ერთი, რასაც ევროკავშირი საქართველოსგან მოითხოვს.
ანუ ზიზღს ნუ აფრქვევთ ერთმანეთის მიმართ და რა ვნახეთ ახლა? პრემიერ-მინისტრი ხართ, არც ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან მომეწონა არაფერი. იმიტომ რომ გვაქვს დრო, რომ თქვა ყველაფერი რაც გულში გვიდევს. მაგრამ თქვენ პრემიერ-მინისტრი ხართ, შეიძლება კიდე ასე ზიზღით ლაპარაკის, ზეგ უნდა გითხრან, ვართ მაჩანჩალა ქვეყანა თუ ვართ იმ სამეულში. ასეთი მომენტი არასოდეს არ ქონია. და აი ამას, რასაც 10 წელია ისაც ხო უსმენ და უყურებთ, რა ამის გამო უნდა დავკარგოთ ეს ყველაფერი?
ალექსანდრე ილისაშვილი დაინტერესდა მაშინ, როცა პრემიერ-მინისტრი ყველაფერი ოპოზიციას დააბრალა, არის თუ არა თუნდაც ერთი ისეთი რამ, რაც მთავრობამ ვერ გააკეთა და ამის გამო ეთქვა საქართველოს უარი ამ ეტაპზე ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძე კი დაინტერესდა, სად ჩანდა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის დღევანდელ გამოსვლაში ევროპული მისწრაფებები.
რის გაკეთებას აპირებთო? კითხეთ დეოლიგარქიზაციიდან დაწყებული სასამართლოს დეკრიმინალიზაციით დამთავრებული. და პასუხი რა არის? აი ეს რიტორიკა, ეს იაფასიანი ერთი და იგივე, რაც 10 წელია ქართულ ხალხს ესმის ყველგან.
როგორც სტრატეგია აღმოშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ თქვა, 20 ივნისს 10000-ობით ადამიანი რუსთავის გამზირზე გამოვიდა სწორედ იმიტომ, რომ აღარ შეერა ქართული ოცნების წყვილების. შეგახსენებთ, რომ ბრიუსელში ხვალი ხსნება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა ორდღიანი სამიტი, რომელზეც გამოცხადდება საბოლოო გადაწყვეტილება უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს შესახებ. როგორც ევროკომისიის რეკომენდაციებიდან არის ცნობილი, მოლდოვა და უკრაინა წევრობის კანდიდატის სტატუსს მიიღებენ გარკვეული პირობების შესრულების მოთხოვნით, ხოლო საქართველოს სამ ეტაპზე მიენიჭება მხოლოდ ევროპული პერსპექტივა და კანდიდატობის სტატუსის საკითხის განხილვა მოხდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც უახლოესი 6 თვის განმავლობაში ევროკავშირი შეაფასებს, შეასრულა თუ არა საქართველომ ევროკომისიის 12 რეკომენდაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა ახმათა უმრავლესობით დღეს პირველი მოსმენით მიიღო საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც ბათუმში ავარიული სახლების ნაცვლად ახლის მშენებლობის სახელმწიფო პროგრამიდან მომდინარეობს. ცვლილებები შედის სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში და ასევე კანონში აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ. ცვლილებების ინიციატორი მთავრობის არგუმენტი ის არის, რომ ამ ეტაპზე ბათუმში საფრთხის შემცველია 118 ავარიული მრავალბინიანი სახლი, მხოლოდ სახელმწიფო პროგრამების გამოყენებით პრობლემა ვერ მოგვარდება და მიზან შეწონილია საკითხის გადაწყვეტა ყველა დაინტერესებული მხარის, მათ შორის სამშენებლო დეველოპერული კომპანიების ჩართულობით. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთკიფაინძე მოგიყვებათ, რას ითვალისწინებს საკანონმდებლო ცვლილებები და რა ეჭვებს იწვევს.
ცვლილებების მიხედვით ბათუმში განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტს კაორს სამშენებლო კოდექსი აღარ მოაწესრიგებს და დადგენილი კოეფიციენტის გადამეტებაზე თანხმობას ბათუმის მერი გასცემს. დეპუტატმა არმას ახვლედიანმა კრიტიკულად შეაფასა დაგეგმილი ცვლილებები.
ჩამოდით და ნახეთ 2013 წლიდან ამ კოეფიციენტმა რა დამართა ბათუმს. მე არ მოგცემ უფლებას, რომ დაჩქარებული წესით ბათუმის ჩაბეტონება გაგრძელდეს. და თან ეს ამოვიფაროთ, წინ დავიყენოთ საზოგადოება. არ გამოვა, ამიტომაც ძალიან გთხოვთ, ვიდრე გადაწყვეტილებას მიიღებთ, 1000-ჯერ დაფიქრდეთ.
არმაზ ახვლედიანის კრიტიკულ გამოსვლას საქართველოს პარლამენტის წევრმა მამუკამ დინარაძემ უპასუხა.
ძალიან მოკლედ თქვა, ბატონო არმაზ, წეგანას თქვი, ზუსტად ამ ფორმულებით თუ დარჩა და ის რისკები, თუ დავინახეთ რა რისკები, არა მხოლოდ თქვენ, ჩვენმა კოლეგებმა სამივე კომიტეტში დაინახეს, ამ შემთხვევაში კი ბატონო მე დაგეთანხმები და ჩვენ დაგეთანხმებით. მაგრამ თუ ეს რისკები გამოირიცხა და შეიცვალა ამ დაჩქარებულზე რაღაც პრინციპული წინააღმდეგობა, მართლა ვერ გავიგე. მოდი ისე გავაკეთოთ, რომ იმუშაოთ ამ ხალხმა დღეს, თუ შევხედავთ, რომ ეს რისკები არის დაზღვეული, ოღონდ ისე არა, ობიექტურად. ამ შემთხვევაში მივიღოთ, თუ არა და არ მივიღოთ ჩვენ სამოქმედო ამაში.
რისკებზე კი, რომელიც ბათუმში ქაოსურ განაშენიანებას და სამშენებლო ბიზნესის შეუზღუდა უმუშაობას ახლავს, თან უკვე წლებია ლაპარაკობენ ადგილობრივები და სპეციალისტები. ბათუმში სამოქალაქო წინააღმდეგობა ყველაზე ძლიერი სწორედ ქაოსური მშენებლობების წინააღმდეგაა მიმართული. დღეს ბათუმელი აქტივისტები და ბათუმის ისტორიული უბნების დაცვაზე მომუშავე ორგანიზაციები შეიკრიბნენ და ერთობლივი პრესკონფერენცია მოაწყვეს. ისინი მოუწოდებენ საქართველოს პარლამენტს არ მიიღოს კანონპროექტი, რომელიც მათივე მოსაზრებით ისტორიული ბათუმის უბნებს საბოლოოდ გაანადგურებს. ბათუმელი აქტივისტი ირმა ზოიძე მიიჩნევს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები და პროგრამა დახურულ კარს მიღმას სპეციალისტებისა და ბათუმელების ჩართულობის გარეშე გაწერეს, რაც მისივე მოსაზრებით კორუფციის რისკებს ბადებს.
პროგრამაში ნათქვამია, რომ ყველა სახლი უნდა ჩანაცვლოს მაღალსართულიანი სახლებით, რაც გაუგებარია, რატომ არის პროგრამის მიზანი, ასე არსებითი რატო არის, რომ ჩანაცვლოს მაღალსართულიანით, თუ სოციალური პროექტია და თუ საზოგადოებაზეა გათვლილი, რატომ არის ბიზნესი მთავარი ამოსავალი ამ პროგრამაში. ამიტომ ბუნებრივია და თავსახაა, რომ ეს ურბანული მიმართულებითაც სერიოზული პრობლემა იქნება, სოციალური მიმართულებითაც სერიოზული პრობლემა იქნება და ვერ გადაწყვეტს ადამიანების ამ გამოწევას.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი არქეოლოგი ნინო ინეიშ Ჩვილი კი აცხადებს, რომ ბათუმის ისტორიული უბნები, სადაც ქალაქის მუნიციპალიტეტმა დამცავი ზონები ამ დრომდე არ დაამტკიცა, საფრთხის ქვეშაა. მისივე თქმით, ბათუმს ამ დრომდე არ აქვს გენერალური გეგმა, დოკუმენტის შემუშავების პროცესშია და მანამდე მსგავსი საკანონმდებლო ცვლილებები ქალაქისთვის დიდ რისკს შეიცავს.
ძირითადად უნდა თუ ბიზნესი დაინტერესონ და მათ აშენებინონ მაღლივი შენობები, რომ ისინი დაკმაყოფილდნენ, მოგება ჰქონდათ, ეს ბუნებრივია, რომ მათ აინტერესებს. მაგრამ დაწუნებული ვარ, რომ შეუსაბამობაში მოვა იმასთან, რასაც აკეთებს ეს ბათუმის გენგეგმაზე, ვინც მუშაობს. ანუ ის გენგეგმა უკვე მოძრდება, სანამ ესენი დაიწყებენ ამ პროექტის განხორციელებას.
ცვლილებების პროექტს არ ეთანხმება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. ორგანიზაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელმა პაატა დიასამიძემ მომზადებულ საკანონმდებლო ინიციატივის კრიტიკისას ხაზი გაუსვა აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში გამოწვეულ რისკებს. მისივე განმარტებით, თუ ავარიულ სახლში მაცხოვრებელი უარს განაცხადებს შეთავაზებაზე საზოგადოებრივი საჭიროების მოტივით, მას ქონება ჩამოერთმევა, რაც პაატა დიასამიძის შეფასებით საკუთრების უფლებაში ჩარევაა.
ეკალორთქი ფანძემ გიამბოთ, რატომ იწვევს ეჭვებს და კრიტიკას ცვლილებები, რომლებიც კანონში შედის ბათუმში ავარიული სახლების ნაცვლად ახლის მშენებლობის მიზნით, რა სახეს მიიღებს ეს საკანონმდებლო ცვლილებები მეორე მოსმენისთვის, ეს ხვალ გაირკვევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკვე ცნობილია, თუ კონკრეტულად რა ზიანი მიიღეს კახელმა ფერმერებმა კახეთის იმ ნაწილში, რომელიც დაახლოებით ერთი კვირის წინ საკმაოდ ძლიერმა სეტყვამ დააზარალა. საუბარია 2500-ზე, დაახლოებით 2500 ჰექტარ მიწის ფართობებზე, რომლებიც მოიცავს როგორც ხეხილის ბაღებს, ასევე ვენახებს. ზარალი საკმაოდ დიდია, ზოგიერთ ადგილას განადგურებულია მოსავლის დაახლოებით 80%-ით კი. საუბარი ამ შემთხვევაში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელზე. როგორც ირკვევა, 2500 ჰექტრიდან ნახევარიც კი დაზღვეული არ ყოფილა. როგორც ცნობილია, რამდენიმე წელია საქართველოში მოქმედებს აგროდაზღვევის პროგრამა, რომლის თანადამფინანსებელი სახელმწიფოა, თუმცა მიუხედავად ამისა ამ პროგრამით სარგებლობას ამ დრომდე არაერთი ფერმერი ისევ არაპირებს. მათ საკუთარი მიზეზები აქვთ, ისევ როგორც მიზეზები აქვთ იმ გლეხებს, რომლებიც სახელმწიფო პროგრამით სარგებლობენ. უფრო მეც ამ თემაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
გურჯაანში ფერმერების უმრავლესობას ვენახები და ხეხილის ბაღები წელს დაზღვეული არ ჰქონდა. ეს ინფორმაცია გურჯაანის მერიასთან არსებულმა ზარალის დამთველმა მუდმივ მოქმედმა კომისიამ მაშემდეგ გამოაქვეყნა, რაც მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელი დაისეთყვა. დაზარალდა ასეულობით ფერმერი. კომისიის ოფიციალური ინფორმაციით 16 ივნის რამდენიმე სოფელში, მათ შორის ახაშენში, ველისციხესა და ჩუმლახში 2500 ჰექტარზე მეტ სასოფლო სამეურნეო სავარგულზე გაშენებული ხეხილი, ვაზი და ერთწლიანი კულტურები განადგურდა, საიდანაც დაზღვეული იყო მხოლოდ 214 ჰექტარი. მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის ხვიჩა სიმონიშვილის თქმით,
ახაშენში იქნება დაახლოებით 800 ჰექტარი დაზიანებული, ძირითადად ატმის ბაღები და ვენახები, ასევე პამინდორი და სიმინდი. რაც შეეხება ველისციხეს, აქ იქნება 200 ჰექტარი დაახლოებით დაზიანებული ფართობი, ძირითადად ვენახი. და რაც შეეხება ჩუმლახს, აქ არის ჩუმლახი ყიტაანი 1500 ჰექტრამდე დაზიანებული ფართობი, ძირითადად ატამი და ცოტა ნაკლები ვენახი. 70-80% მაინც იქნება დაზიანებული, ძირითადად არის დაუზღვეველი ადგილები.
საქართველოში აგროდაზღვევის პროგრამა 2014 წლიდან მუშაობს და მიზნად ისახავს აგროსექტორში სადაზღვეო ბაზრის განვითარებას, სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობას, მოსავლის შენარჩუნებას და რისკების შემცირებას. აგროდაზღვევის პროგრამაში თანადამფინანსებელი სახელმწიფოა. დამზღვევი სახელმწიფოსგან 70%-იან თანადაფინანსებას იღებს პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა კომპონენტზე გარდა ვაზისა. ვაზზე 50% ფინანსდება. დანარჩენ თანხას თავად ფერმერი იხდის. რატომ არ დააზღვევს ეს მოსავალი მაგალითად გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. Რესპონდენტები, რომლებსაც ჩვენ ველაპარაკეთ, სხვადასხვა მიზეზს ასახელებენ, თუ რატომ დაკარგეს ნდობა აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის მიმართ.
სადაზღვევო კომპანია მინერალური უწერია შეგნით. ბოლოჯაში არაფრის გადახდელები ეგენი არ არის. პროგრამაში უწერია, რომ 1-45 დღეა ხუფლება, რომ მოვიდეს და ზარალი ნახოს. 45 დღის შემდეგ რა ზარალი უნდა ნახოს? ფული გადახდა უნდა, რომ მე შევიტანო, მაგრამ იქიდან ფული გამოტანა არ უნდა.
დემესე თქვა 80% და გადაიხადე 30%. რაზე უნდა ვასვლა, რაზე დავკარგო ფული?
რასაც ავდებ, იმე ვერ ვიგებ. ქონია, მაგრამ არ იხდიან და აღარ ვასვლა, რაზე რა აქვს?
ზოგიც მოყფილია, ზოგი არა, ეხლა მე არ მიცდია, რა ვიცი.
ნდობით კი ვენდობი, მაგრამ მე არა მაქვს ფიზიკურად დაზღვეული. მე შხამ ქიმიკატების ფულსაც ვერ ვიღებ, ეხლა დაზღვევაში ხო წინაცანაც რაღაც თანხა უნდა გადაიხადო. არ ამქონდა ის საშუალება და ვერ დავაზღვია.
პრობლემების მიუხედავად, ფერმერების ნაწილი აგროდაზღვევის პროგრამით უკვე წლებია სარგებლობს. ნაწილს მოსავალი 16 ივნის დაესეთყვა. ამბობენ, რომ სადაზღვეო კომპანიის წარმომადგენლები ჯერ არ მისულან და ზარალის შეფასება არ დაუწყიათ. თუმცა იმედი აქვთ, რომ სეტყვისგან განადგურებული ნაკვეთების შეფასება რეალური ციფრებით მოხდება და ზარალიც აუნაზღაურდებათ.
რუსთა ის სიტყვა მაშინ დაუკავშირდი და მითხეს ჩამოვალთო, ელოდეთო და ელოდებია. 80-90% გაფჭირულია ვენახი საფერავად.
თუ არ მინაზღაურა ნახონ, რა ვიცი, ვენახი და ატრევი. 350 ლარი სახელმწიფოს ფინანსის ნაწილობრივი და ჩვენს ველოდებით.
აგროდაზღვევის პროგრამის განხორციელებას ხელმძღვანელობს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის განვითარების სააგენტო, რომელიც ხელშეკრულებებს აფორმებს საქართველოში შესაბამის სადაზღვეო კომპანიებთან და ხელშეკრულების საფუძველზე ახდენს პროცესის მონიტორინგს. ოფიციალური ინფორმაციით, აგროდაზღვევის პროგრამაში ჩართულია 8 კომპანია. ის, რომ აგროდაზღვევის პროგრამის მიმართ ფერმერთა ნაწილი უკმაყოფილოა, ინფორმაცია აქვს სოფლის განვითარების სააგენტოში. პროექტების საოპერაციო დეპარტამენტის უფროსი ნატალია ხარატიშვილი ამბობს, რომ წელს პროგრამაში გარკვეული ცვლილებები შევიდა და წესით არსებული პრობლემები უნდა მოგვარდეს.
პრობლემა, რაც არის დაფიქსირებული, ყველა შემთხვევას ვეძიებით და ბოლომდე მიმყოდით. წელს შეიცვალა ზარალის შეფასების პროცედურა, ვიდეო ჩანაწერების გაკეთება მოხდება, როდესაც სადაზღვეო კომპანია ჩავა და შეაფასებს ნაკვეთს. შესაბამისად, ყველა ის შეუთანხმებლობა, რაც არის ფერმერსა და სადაზღვეო კომპანიას შორის, ძალიან მარტივად დარეგულირებადი გახდება. ერთწლოვანი კულტურების შემთხვევაში 2 კვირა ხვა და ჩავიდნენ და შეამოწმონ, მრავალწლიანი კულტურების შემთხვევაში 21 დღე, ხოლო ციტრუსოვანი კულტურების შემთხვევაში 30. გადასცენა ბოლო წლების განმავლობაში ამ ვადებთან დაკავშირებით არ ყოფილა.
ოფიციალური ინფორმაციით, მიმდინარე წელს აგროდაზღვევის პროგრამით კახეთში დაზღვეულია დაახლოებით 16000 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო სავარგული, სადაც სხვადასხვა სახის კულტურებია გაშენებული. გასულ წელს დაზღვეული ტერიტორიების რაოდენობა 19000 ჰექტარი იყო.
გიორგი ალდაშუმა, გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა მიზეზებს ასახელებენ ფერმერები, რომლებიც არ სარგებლობენ აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამით, და ასევე იმის თაობაზე, თუ რა შედეგი აჩვენა კახეთის რეგიონში, კერძოდ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ერთი კვირის წინ მოსული საკმაოდ ძლიერი სეტყვით გამოწვეული ზარალის დათვლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსპონდენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ეს ქვეყანა შენია გაიზიარე პასუხისმგებლობა ეწოდება კამპანიას, რომელიც ევროკავშირის მხარდაჭერით საქართველოში 3 წლის წინ დაიწყო და თავდაპირველად ესეების კონკურს მოიცავდა. წელს კი სამოქალაქო აქტივიზმის და თემში არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად, მოზარდების პასუხისმგებლობის გასაზრდელად კონკურსი გამოცხადდა სკოლის მოსწავლეებისთვის. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვება, თუ რა უნდა გააკეთონ მოზარდებმა და რატომ არის მნიშვნელოვანი მსგავსი პროექტები.
მოზარდებმა რომელიმე პრობლემა უნდა გამოკვეთონ, მის მოსაგვარებლად ადვოკატირება გასწიონ და პროექტი განახორციელონ. არასამთავრობო ორგანიზაციის დემოკრატიის მცველების წარმომადგენელი გიორგი მშვენიერაძე მიიჩნევს, რომ ეს კონკურსი სკოლებში მოქმედი სამოქალაქო კლუბების მოსწავლეებს აძლევს კარგ შესაძლებლობას გამოავლინონ ცოდნა და მიიღონ გამოცდილება. გიორგი მშვენიერაძის შეფასებით, სკოლის წინაშე არსებულ გამოწვევებს მხოლოდ სკოლა თავს ვერ ართმევს და მსგავსი ინიციატივები განათლების სისტემას მოქალაქეთა აღზრდაში ეხმარება.
ჩვენს განათლების სისტემას ძალიან ბევრი ხარვეზი და პრობლემა აქვს და ეს რაღაც ისეთი ტრანზაქციის ეტაპია ტოტალიტარული საგანმანათლებლო სისტემიდან თავისუფალი საგანმანათლებლო სისტემისკენ, იმიტომ რომ ასე უწევდა ერთიანად სამწუხაროდ ვერ დავახცეთ თავი იმას, რისთვისაც 70 წელი ჩვენი განათლების სისტემა გამოიყენებოდა. თუმცა უკვე არის კარგი მაგალითები იმისა, როგორ შეიძლება უფრო მეტად მივცეთ ჩვენს ახალგაზრდა თაობას ცოდნა და მივცეთ საშუალება განივითარო უნარები იყოს აქტიური მოქალაქეები. ეს არის ნამდვილად ის, რაც სკოლამ უნდა მიცეს. ზოგადად განათლების მიზანი არ არის გაზარდოს პროფესიონალი, ზოგადად განათლების მიზანი არის გაზარდოს მოქალაქე, რომელიც ახერხებს დანარჩენ საზოგადოებასთან თანაცხოვრებას, საკუთარ ინტერესების დაცვას და საკუთარი უფლებების უზრუნველყოფას.
სამოქალაქო განათლების პედაგოგი და ტრენერი ლალი უშვერიძე ამბობს, რომ მოზარდებს სახელმძღვანელოების გარდა სამოქალაქო თვითშეფასების ამაღლებაში დამხმარე რესურსები ეხმარება.
ეს არის სულ მნიშვნელოვანესი. ვიც კი ისინი მიეჩვენა საკუთარი აზრის გამოთქმას, ჩართულობას, თანამშრომლობას, პრობლემების იდენტიფიცირებას, პრევენციის გზების დანახვას და მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს მოტივაცია და ინტერესი, რომ რაღაცას გააკეთებს, მათ შრომას დაინახავენ.
იმ პირობებს შორის, რაც ხელს უწყობს სამოქალაქო აქტივიზმს, სასკოლო სივრცეში შესაბამისი გარემოს შექმნას ასახელებს პედაგოგი იაკაშია, ქუთაისის 36 საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი. საკუთარი დაკვირვებით ამბობს, რომ მოზარდები აქტიურობენ და ინტერესდებიან იქ, სადაც აზრის თავისუფლად გამოხატვის შესაძლებლობა აქვთ.
თავისუფლად მსჯელობის, არგუმენტირების, აზრის გამოთქმის, გამოხატვის უნარი და მართავთ დებატებს საკითხებზე, იმართება პრეზენტაციები, ბავშვები უკვე თვითონ იძევენ თემში არსებულ პრობლემებს, სახავენ მერე მისი გადაჭრის გზას. ეს რა თქმა უნდა სამომავლო ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს, რომ ჩვენ სულ მალე უნდა მივიღოთ კარგი სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც მაღალი ღირებულებები ექნება ჩამოყალიბებული.
სოფელ ვარციხის საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების კლუბის ლიდერი ქრისტინე მახათაძე ამბობს, რომ სამოქალაქო აქტივიზმს სწავლობენ და ეჩვევიან როგორც საგანმანათლებლო საგნისა და პედაგოგის დახმარებით, ასევე აქტიურობით თემში კონკრეტული საჭიროების გამოკვეთის შემდეგ. ქრისტინეს თქმით, მათ სოფელში მდებარე ისტორიულ ძეგლებზე არ იყო საინფორმაციო დაფები და ნიშნულები, რაც ძეგლებამდე ვიზიტორების მისვლას ართულებდა. ადვოკატირების შემდეგ კი ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ერთ-ერთ ძეგლთან ნიშნულები და საინფორმაციო დაფა განათავსა.
სამი წელია უკვე სხვადასხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით პროექტებს და ინიციატივებს ვახორცელებთ. თემში არსებული ერთ-ერთი კულტურული ძეგლის პოპულარიზაციისთვის გავაკეთეთ ნიშნული, რომ ტურისტებს არ გაუჭირდეთ ამ ადგილის მიგნება.
ერთ-ერთ ბოლო აქტივობად უკრაინისთვის ჰუმანიტარული დახმარების შეგროვებას და გაგზავნას ქვისახელებს ქუთაისის 36 საჯარო სკოლის მოსწავლე ელენე ქოქოსაძე. როგორც მოზარდი ამბობს, ამით სოლიდარობა და მოქალაქეობრივი დამოკიდებულება გამოხატეს. ელენე სკოლის სამოქალაქო კლუბის წევრების ინიციატივით განხორციელებულ სხვა აქტივობებზეც ლაპარაკობს.
სკოლის მიმდებარე ტერიტორია ძალიან ხშირად ვასუფთავებ, მიმდებარე გარემოც გავამწვანეთ და ბევრი ხეები დავურგეთ, ხშირად აქვს ასეთი გასვლები. ვასუფთავებ ტერიტორიას, ვეხმარებით სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, ძალიან ბევრი აქტიური მოსწავლე არის ჩვენ სკოლაში.
სკოლის მოსწავლეები კონკურსისთვის თემებს არჩევენ. მოზარდების თქმით, მათ შორის იქნება სკვერის მოწყობის, სივრცის გამწვანების, საფრთხისშემცველი ნაგებობის დემონტაჟის და სხვა ისეთი საკითხები, რომლებიც მათ თემებს აწუხებთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ სალომე ზურაბიშვილმა პრეზიდენტობის პერიოდში პირველად ისარგებლა ვეტოს უფლებით და ვეტო დაადო ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებასთან დაკავშირებულ კანონპროექტს, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა რამდენიმე ხნის წინ მიიღო ხმათა უმრავლესობით, 76 ხმით. როგორც ქართული ოცნების უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა, ამ ვეტოს საქართველოს პარლამენტი დაძლევს. როგორც თალაკვაძე აცხადებს, კანონპროექტი 2-3 წლის განმავლობაში იყო განხილული ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, საკმარისი არგუმენტებიც იყო წარდგენილი და გაზიარებულიცო. საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად ვეტოს დაძლევას პარლამენტში სუმცირე 76 ხმა სჭირდება, რაც შეხება პრეზიდენტის არგუმენტს. მან დღეს განაცხადა, რომ მომდევნო 6 წლის განმავლობაში ვეტოს დაადებს ყველა კანონპროექტს, რომელიც შესაძლოა წინააღმდეგობაში მოდიოდეს იმ რეკომენდაციებთან, რომლებიც ევროკომისია მისცა საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. Გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.